Ramagrein, kraftaverka björgun í eyðimörkinni. Þann 5. ágúst 2010 komst lítil kopar og gull náma, San Jose náman, í Atacama eyðimörkinni í Chile í heimsfréttirnar þegar náman hrundi saman og ljóst var að 33 námuverkamanna var saknað og ómögulegt að segja hvort þeir væru á lífi eða ekki. Leit hófst og stóð hún yfir dögum saman. Eftir 17 daga leit, þegar menn voru að gefa upp vonum að nokkur hefði komist lífs af, náðist loks samband við mennina. Mennirnir 33 voru fastir á 700 metra dýpi. Það er talið hafa orðið þeim til haps að þeir voru að borða hádegismat í afdrepi inn í göngunum þegar hrunið átti sér stað. Á mettíma var sett saman alþjóðlegt teimi færustu manna sem unnu dag og nótt við að finna lausn til bjargar námuverkamönnunum. Boruð voru göng niður í rými þar sem þeir dvöldu. Fyrst var borað til að koma til þeirra mat og nauðsynlegum vistum. Síðan var hafist handa við að bora göng svo hægt var að ná mönnunum upp. Þau göng var sent sérstakt hylki sem rúmaði einn mann og þannig var hægt að bjarga mönnunum hverjum að fætur öðrum þar til öllum 33 hafi verið bjargað eftir 69 daga erfiða dvöl djúpt í jörðinni við hrikalegar aðstæður. Það er öllum ljóst sem fylgdust með björgun mannana í eyðimörkinni að þar var unnið stórkostlegt tæknilegt kraftaverk. Menn dáðust líka að námuverkamönnunum fyrir að halda út þessa erfiðu vist. Og á blaðsi 120 með ramagreininni fylgir ljósmynd. Þar stendur námuverkamanni bjargað með björgunarhylki eftir að hafa dvalist á 700 metra dýpi í 69 daga.